สวัสดีครับผม Pro Productive Podcast วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนบล็อกยังไงให้ดีนะครับผมโปรจากเพจ Productive นะครับในแพลตฟอร์มของ Blogdit จะมาพูดคุยกันให้ฟังกันวันนี้นะครับผมก็ในบทความนะครับผมเอาบทความนี้มาจาก shelfmiller.com นะครับผมโดยบทความมีชื่อว่า5 things to practice to become a great blog writer นะครับผม5สิ่งที่จะฝึกคุณให้เป็นการคนเขียนบล็อกที่ดีนะครับผมโดยข้อแรกได้กล่าวไว้ว่าเทลดอนโชนะครับผมโดยนิยามของเทลดอนโชเนี่ยให้เรานึกถึงภาพประมาณว่าการที่เราเล่าเรื่องของเรื่องสตอรี่อันหนึ่งที่แบบว่าเราระบุดีเทลอย่างสถานการณ์ของสมมติตัวผมเองเนี่ยกำลังเดินไปหน้าบ้านแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับผมแบบว่ามันเฟรชของในการที่เราไปหน้าบ้านตอนเช้าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราพูดถึงคำว่าโชเนี่ยเราจะบอกว่าตัวละครมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่า tell เราจะพูดถึงระบุรายละเอียดของตัวละครว่าแบบตัวละครผมนะเดินไปหน้าบ้านใช่ไหมแล้วหน้าตารู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเนื่องจากอากาศสดชื่นโดยที่แขนยืดขึ้นมาด้านบนอะไรพวกนี้ฮะมันคือการที่เราระบุดีเทลในการเล่าสตอรี่ให้มีความรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะส่วนในข้อที่สองนะครับผมได้กล่าวไว้ว่า don't A to C นะครับผม don't A to C หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเราอะเล่าเรื่องที่เป็น pattern simple logic ที่แบบว่าผู้อ่านสามารถเดาได้ว่าเราจะเขียนเรื่องประมาณไหนโดยที่แบบว่ามัน based on ความเป็นจริงที่เราสามารถเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะของ story ที่จะเกิดขึ้นในต่อไปที่เราจะอ่านทำให้ในบทความเนี้ยเขาได้ awareness เราตรงที่ว่าเราไม่ควรที่จะเขียนอะไรที่เป็น pattern เดิมๆให้เรานึกถึงเราดูสตอรี่ของในซีรีส์ของพวกโจ๊กของต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับผมโดยสตอรี่เขาจะมีคำว่าไม่ได้มีคำว่าเขาเรียกว่าการเนื้อเรื่อง storytelling ของเขาอะจะมีลูกเล่นที่เราพูดเวลาเราดูซีรีส์เนาะเราจะเดาไม่ได้ว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าอะไรพวกนี้แบบว่ามีโจ๊กมาแทรกที่แบบว่าทำไมเขาไม่เล่าเรื่องปกติทำไมอยู่ที่เขาแทรกมีลูกเล่นให้ผู้ฟังผู้อ่านดูแล้วแบบว่ามันสนุกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเราควรที่จะมีมันเป็นว่า emotional แล้วก็ creativity ที่ผสมเข้าไปก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์ของผู้เขียนที่ใส่ลงไปนะครับผมมีลูกเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งอันนั้นก็คือความหมายประมาณของคำว่า don't A to C นะครับผมส่วนในข้อ3เนี่ย care about what you write นะครับก็คือ care ในสิ่งที่เราเขียนนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องฝึกกันทำนะครับผมไม่ใช่ว่าเราสั่งแต่จะเขียนออกไปแล้ว launch ตัว product ของเราออกไปใน social network นั่นแหละฮะก็คือเราต้อง care ในสิ่งที่เราเขียนเนาะอย่างเช่นการที่เราใส่ empathy เข้าไปในบทความการที่เขียนอารมณ์หรือว่าเราไม่ถ้าเราไม่เอนจอยกับการเขียนเนี่ยทำให้คุณภาพของเนื้องานที่ออกมาในการเขียนของเรามันจะดรอปลงมามากแล้วทำให้คนผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่สนุกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่ง care about what you write ค่อนข้างสำคัญนะครับในการเขียนนะครับผมเพราะว่าสตอรี่เรื่องของอารมณ์ในการเขียนที่เราจะใส่เข้าไปในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมาจากตัวเรานะครับผมซึ่งเราต้องมีความแคร์ในการสิ่งที่เราเขียนออกไปเพื่อให้ผู้อ่านเอนจอยกับตรงนั้นนะครับผมข้อ4นะครับ proofread นะครับผมก็คือการเช็คตัวอักษรในการเขียนนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะมันถือว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดมากอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าเราเขียนผิดแล้วก็ลันช์ตัวบทความออกไปบนโซเชียลนะครับผมถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันมีผลกับการที่เวลาเราเขียนออกไปแล้วผู้อ่านเนี่ยเห็นว่าเราเขียนผิดแล้วตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะที่จะลงบนโซเชียลนะแล้วอยู่ดีมาให้เราเช็คอย่างนี้เหรอเราควรที่จะมีความละเอียดอ่อนในการเขียนในการเช็คคำผิดหรือว่าการเรียบเรียงประโยคที่มันค่อนข้างที่จะดีเราควรที่จะ make sure it's perfect นะครับผมให้มันโอเคที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะแล้วค่อยส่งบทความลงบนโซเชียลนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเรื่องของการพิมพ์บทความต้องเช็คให้ละเอียดก่อนที่จะส่งออกไปบนโซเชียลเนาะ ถึงจะไม่สำคัญมากแต่ว่าถึงว่าจะมีฟีดแบ็กคอมเมนต์ว่าตรงนี้ผิดนะแต่ว่าเป็นไปได้เราควรที่จะเช็คให้ละเอียดก่อนนะครับข้อที่5นะครับ practicing นะครับผมความสม่ำเสมอในการฝึกเขียนนะครับผมถ้าเราฝึกเขียนทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเราจะเขียนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ายังไงแล้วการเขียนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันฝึกตัวเราให้เราเรียบเรียงประโยคเนาะให้มันดียิ่งขึ้นการเรียบเรียงใจความการเขียนลักษณะยังไงให้น่าดึงดูดนะครับผมซึ่งข้อนี้เป็นsimple make sense เนาะที่เราควรที่จะรู้ไว้นะครับผมสรุปนะครับผมอีกครั้งนึงนะครับผมข้อแรกนะครับtell don't show นะครับก็ความหมายนิยามก็อย่างตามที่บอกไปนะครับผมบอกรายละเอียดนะครับผมอย่าเพิ่งพูดภาพรวมนะครับผมข้อที่2นะครับผมก็คือกล่าวไว้ว่า don't a to c นะครับผมเล่ายังไงให้ไม่เป็นแพทเทิร์นเกินไปนะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือ care about what you write นะครับผมแล้วข้อที่4 proof it ก็คือเรื่องตัวอักษรเนาะข้อที่5 practicing นะครับ write every day นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของ Productive นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมในเอพิโซดต่อๆไปเราจะพูดถึงการเขียนบล็อกที่ดีเช่นกันนะครับผมจะเอา5ข้ออย่างอื่นมาพูดให้ฟังนะครับผมสำหรับใครที่อยากฝึกเขียนให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทั้งแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบล็อกดิจจากเพจผมหรือว่าจากที่อื่นๆก็ตามสำหรับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสวัสดีครับ